Nunca caixa de roceira.
Hola, que tal? Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo todos os martes aquí a 7 da tarde en Cuac FM a 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, como sempre vos decimos, non nos serven excusas. Porque podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Co Mega Podcast da nosa emisora, tamén no Google Podcast, ou tamén, por exemplo, podedes escoitalos na redifusión de Coac FM, que será ás 8 da mañá, os mércores, os venres, ás 4 da tarde e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Esas en máis, cando pasan dos minutos das 7 da tarde, nesta tarde de inverno, xa podemos decir que chegou, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural hoxe con Roberto Catoira no control técnico e falando xa coal Manteiras, aquí estamos Marta López
e Miguel Anxo Facal.
Este é o programa número 396. Hoxe tenemos como convidada a Sabel Hermida, actriz galega que realizou a súa tese sobre María Casares e que vén de publicar este ano un libro sobre ela, da que se cumpre un século do seu nacemento. Como sempre, falaremos das actividades da nosa agrupación, das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que son cultura tamén.
En canto á música de hoxe, xa sabemos que debido á Guerra Civil, pois María Casares, que era unha nena, tivo que emigrar. E as integrantes do grupo e Alma, pois tamén son fillas de emigrantes, fillas de galegos emigrados en Bruxelas. As cancións que imos escoitar forman parte do disco titulado Simbiose, editado en 2011. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada 6.00 AM.
Entras a base escondida, as crías en vestir a vida. Decías, solo para ti querías, solo para ti querías. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la.
Aunque diga tu aira, no me canto en esta vida. No te quiero escoitar, ya no te quiero querer. No te puedo mirar, no chames querer. No quiero escoitar, ya no te quiero querer. Lo que diga tu aira, no me canto en esta vida. No te quiero escoitar, ya no te quiero querer. No te puedo mirar.
Hoyos, insultos da tua voz,
insultos da tua voz, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. O que diga tua ira, non me canto nesta vida, non te quero escoitar, xa non te quero.
teus abrazos, teus berros, a irada e alma perdida. Acaricio cos meus ollos túa vida malferida,
túa vida malferida.
Comezamos este recendo do 15 de febreiro, pois actualizando a axenda da nosa agrupación. Comezamos polo mércores 16, no que a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña presenta no noso local A Illa de Chelo, un vibrante documental de Odette Martínez sobre a guerrilla antifranquista e a violenta represión militar na comarca ourensá de Valdeorras. Partindo do asasinato dos seus pais e das súas vivencias de guerrilleira, Consuelo Rodríguez Chelo narra os crimes cometidos pola lesión ao mando de Sergio Peña María de Llano. Podedes velo ás 7:30 no noso céntrico local.
O xoves 17, Martín Pauli ofrece no noso local a palestra Outras historias do cinema, as orixes do cinema afroamericano. Empezamos a relatar outras historias do cinema dando conta das orixes do cinema afroamericano, películas feitas por cineastas negros nun tempo en que nos Estados Unidos a discriminación racial era aínda a norma. Con esta palestra comenzamos o ciclo Outras historias do cinema, que nos levará a Texullo no primeiro xoves de cada mes. Será as 19:30 no noso local.
E o venres 18, Jean-Michel Bosco falaranos de Riace, unha vila que acolle unha historia de resistencia fronte ás leis anti-inmigración. En 2021 participou como abogado defensor no xuízo contra o alcalde de Riace e outras 26 solidarias que entre 2004 e 2018 organizaron un sistema de acollida ás persoas refugiadas. Compartirá co público asistente a historia de resistencia do pobo e a conseguinte represión por parte do Estado italiano. Será a 7 no noso local.
O luns 21 presentaremos a obra de Francisco Rodríguez titulada Unha etapa estelar e conflictiva de Galicia, a segunda metade do século XIV, editado pola Asociación Sociopedagóxica Galega coa colaboración da Fundación Galiza Sempre. No acto, o autor estará acompañado de Patricia Varela, presidenta da SPG, María Xosé Bravo, presidenta de Alexandre Bóveda, nosa asociación, e Pilar García Negro, profesora e investigadora. Será ás 19:00 no Circo de Artesanos.
Tempo agora para a xenda da nosa cidade. Comezamos por audiovisual. Bachir Lazar, un home, un humilde mestre de primaria de orixe alxeriana, é contratado nun colexio de Montreal para sustituir a unha profesora que morreu traxicamente. Os nenos están moi afectados polo suceso, pero Lazar entende ben o duelo dos pequenos porque el tamén sufriu unha gran perda. A película Profesor Lazar estivo nomeada ao Oscar a mellor longametraxe de fala non inglesa e gañou o premio ao mellor guión na Seminci de Valladolid.
Unha Estonia en París conta a historia de Frida, unha anciá señora estonia que emigrou a Francia hai moitos anos e que agora se atopa con quen a cuidará, unha moza emigrante do seu país de orixe chamada Anne. Estas dúas películas poderán verse nas salas de cine do Foro Metropolitano do xoves 17 ao sábado 19 nos seus horarios habituais.
Se vos son as artes escénicas, anotade aquí estas tres ideas que vos deixamos. Concha Piquer desexa desde hai tempo coñecer a Federico García Lorca. Ese encontro debe producirse, pero unha vez fronte a fronte as cartas iránse poñendo sobre a mesa. A verdadeira razón dese encontro é avisar a Federico de que a situación do país é irreversible. Diso trata a obra En Terra Extraña, que podredes ver o venres 18 ás 8:30 no Teatro Colón.
Atocha, o revés da luz. Lembra a matanza dos abogados da Atocha, 40 anos despois, a través de Alejandro Ruiz Huerta, a única testemunha que aínda está viva. Podedes velo venres 18 e sábado 19 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Pinxit é un espectáculo visual e sonoro de Baichimo Teatro. Ocorreuselles un día mirando nubes. Para nenos e nenas cunha idade entre 6 meses e 3 anos e os seus acompañantes que gozarán tanto ou máis que os cativos. Polo reducido do aforo só pode haber un adulto acompañando a cada bebé. Será o domingo 20 no Ágora con sesións ás 11:30 e a 1.
E imos agora á música. Despois de 7 anos dende o seu último álbum inédito, A Chamada, e co exitoso lanzamento dos seus discos 20 anos, Hoxe Sempre e Aínda, Ismael Serrano presenta Seremos, o esperado novo álbum inédito do cantautor madrileño, co que se situou durante as primeiras semanas no número 2 das listas de vendas. Actúa o sábado 19 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
O violonchelo nos tempos de Gauss é un proxecto que aborda algunhas das obras para violonchelo e piano escritas a comezo do século XX. No recitar interveñen Carolina Lendrizchini ao violonchelo e Damián Hernández ao piano. No disco que se presenta hai obras de Gauss, Boulanger, Debussy e Rachnikov. Actúan o domingo 20 ás 12:30 no Teatro Colón.
O concerto semanal da Orquesta Sinfónica de Galicia ten pezas de Brahms e Robert Schumann. Está dirixido por Juanjo Mena e con Clara Yumikán ao violín e Asier Polo ao violonchelo. Será o xoves 17 ás 20 horas, no Pazo da Ópera.
E rematamos a semana de música clásica coa Orquesta Sinfónica do Principado de Asturias, que dirixida por David Reiland, con Keith Armstrong ao piano, interpretará pezas de Mozart e Haydn. Será o sábado 19 ás 8, no Pazo da Ópera.
Pódese dicir que este a semana de Paula Parker no Jazz Filloa. O xoves 17 actúa acompañada de ventos, percusión, guitarra, piano e contrabaixo. Pola contra, o venres 18 escoitarase só a súa voz. Os dous días haberá sesións ás 22 horas e ás 23.
En canto ás posicións, temos un apuntamento. Eu nacín aquí, meus pais naceran aquí, e máis meu avó paterno e a miña avoa paterna. E tamén a miña avoa materna é máis lonxe da miña ascendencia, os meus antepasados e a súa proxenia. Así falaba María Casares da súa cidade, A Coruña. No mes de febreiro poderá verse a exposición Eu son de aquí, María Casares, na Biblioteca Municipal do Foro Metropolitano.
E a quenda agora da Xenda de Galiza, empezamos por Ferrol. Din que as segundas partes nunca foron boas. Por esa razón, Carlos Blanco e Xosé Antonio Touriñán pasan directamente a terceira con Somos Criminais 3, obra na que analizan Galicia e os seus habitantes. Para saber como somos e para saber por que somos como somos. Actúan o domingo 20 ás 18 horas e ás 20 horas no Teatro Jofre.
O Cuarteto Quiroga é actualmente o conxunto residente no Museo Cerralbo de Madrid e habitual de salas e cidades como Berlín, Londres, Nova York, Los Ángeles, Washington, Ámsterdam, París, Praga, Estocolmo, Basilea e Salzburgo. Actúan o sábado 19 ás 8:15 en Lugo, no Círculo das Artes.
En Vigo, a casa de Bernarda Alba unha obra clásica de Federico García Lorca que non perde a actualidade e vai avanzando coa sociedade. Podedes vela de novo xoves 17 ás 20:30 horas no Teatro a Fundación, antes coñecido como García Barbón.
Mercedes Maiseu é un espectáculo de danza contemporánea de Janet Novas, producto da súa colaboración coa compositora Mercedes Peón. Actúan o sábado 19 ás 9 no Pazo da Cultura de Pontevedra.
E imos a Santiago. A compañía Ibu Por Fé no teatro segue de xira coa súa nova obra titulada Smoke on the Water, que é unha traxicomedia sórdida con música en directo. Unha historia de sexo, drogas, rock and roll, enfermidade, violencia, prostitución, vandalismo, morte e, por suposto, de amor. Actúan o xoves 17 ou venres 18 ás 20:30 horas no teatro principal.
O ermitaño Ángel Stanich recluíuse no verán de 2019, meses antes da chegada da COVID, parando toda a súa actividade musical ata 2021. Agora toca disfrutar do produto desa reclusión. De voz extraña, barba e cabeleira longa, converteuse nunha das referencias de renovación musical. Actúa o venres 18 ás 9 no Teatro Principal de Ourense.
E hoxe, como vila convidada, imos a Berta Miráns. Este a vila que ten máis sorte esta semana coa programación teatral, por certo. O xoves 17, ás 18 horas actúan Rilo en Penadique coa súa obra infantil As do Mare. E o venres 18, ás 20:30 horas, Teatro do Atlántico lembra a Rosalía con ca obra Libre como os paxaros. As dúas funcións serán na Casa da Cultura de Berta Miráns no Concello de Ames.
Hoxe adicamos recendo ao monstro sagrado, calificativo que os franceses reservan aos máis grandes. Aínda que a protagonista de hoxe é galega, coruñesa concretamente, a súa carreira e maior parte da súa vida transcorreu en terras galas, o que motivou que a súa terra natal fose cada se unha descoñecida para o gran público. Só a súa memoria e talento recibiu o recoñecemento que merecía. Cando no ano 1996 os premios de teatro galego recibiron o nome da nosa protagonista. Grazas a esta pista, moitos xa vos decatastes que hoxe imos falar da musa do existencialismo francés, María Casares.
Pois sí, María Casares era filla do político Santiago Casares Quiroga, ministro e xefe do goberno da Segunda República. O estalar a Guerra Civil, María Casares, xunto cos seus pais, exílase en Francia, previo paso por Barcelona. Alí chega a París con 14 anos e sen entender nin papa de francés. Foi o seu descoñecemento de idioma, ou máis ben a súa extraña dicción, o que casi remata coa súa carreira de actriz antes tan sequera de comezar, pois na súa primeira proba para entrar no Conservatorio de París foi rechazada polo seu extraño acento. Mais un ano máis tarde consigue ingresar. A súa carreira teatral comeza a despegar cando Jean Marchand e Marcel Herrand se fixan nela e deciden contar con ela para a montaxe de Drei de dos Pesares, do autor John Millington Synge. Corría o ano 42 e, dende aquela, non se baixou do esteario ata a súa morte no ano 96, pouco despois de acceder a que os premios de teatro levasen o seu nome.
Aínda que María Casares interpretou obras de grandes escritores como Sartre, Camus, ou foi o seu amante durante moitos anos, Pirandello, Shakespeare, Lorca e moitos outros, o seu legado como actriz quedou fixado no celuloide grazas a grandes filmes como Orfeo, O Testamento de Orfeo, de Jean Cocteau, Les Enfants du Paradis, de Marcel Carnet, ou As Damas do Bosque, de Bolonia, do gran director francés Roberto Bresson. Para falarmos de María Casares, contamos hoxe cunha gran especialista na actriz, que tamén é actriz, Sabela Hermida. Moi boa tarde, Sabela.
Hola, boas tardes a todas e todos. Moitas grazas por convidarme ao programa.
Como sempre decimos, grazas a ti por por vir aquí a Recendo e compartir connosco unha tarde de radio. Hoxe falando de María Casares, da que ti xa podemos, como dixemos antes, podemos decir que eres experta. Como fixaches a túa atención en María Casares? Que foi o que te chamou a atención?
A ver, pois fixen licenciéme en filosofía realmente, pero o doutorado fixendo en artes escénicas. Entonces, bueno, eu quería facer a tese sobre unha muller, quería que fora galega. Uh-huh. Bueno, no seu caso encima era actriz, Bueno, digamos que había moitos condicionantes previamente que me facían atractiva.
Marcaba todas as checklists, entón.
Exactamente, ¿no? Tamén, bueno, seu pai combate antifascista, no outro sentido, bueno, meu pai tamén combateu, meus pais comunistas. Entón, bueno, que tiña moitas similitudes, pero sobre todo o que máis me decantou é que sabendo que había uns premios de teatro que levaban o seu nome, estou falando que fixen a tese fai 11 anos, creo, ou 12, xa non sei, por aí, 11 creo, había moitísimo desconhecemento, sobre todo en Galicia, o sea, pero bastante, bastante. De feito, a min chamaronme antes que en Galicia, antes que se empezara a potenciar a figura de María Casares, tanto en Madrid como na Autónoma de Barcelona, etc. Bueno, e en Francia sí que había un gran coñecemento sobre ela. Pero en Galicia realmente había moito, empezando por mí mesma, que sabíamos que os catro detalles máis salientables, quizá, aparentemente, logo rascando que descubres é infinitamente máis interesante, ¿no? A súa dimensión intelectual, xa solo, xa non como actriz, senón realmente a súa dimensión tan potente intelectualmente falando, pois foi un gratísimo descubrimento bueno, tan interesante, ¿no? Con todos os persoeiros que se relacionou da época.
Que destacarías da labor de María Casares como actriz?
Pois eu destaco moitas cousas. Primeiro destaco a súa parte creativa, era unha actriz creadora. Despois destaco o seu compromiso casi metafísico, non diría eu, non? Era esa entrega absoluta ao mundo da interpretación. Destaco a súa ética. Non sei, que destaco realmente moitas cousas, porque cando alguén ama desa forma apasionadamente a súa profesión, non? Esa entrega é digna de admiración. E logo, sobre todo, eso, a parte máis desconhecida, ¿no? que eso, que esa grandísima actriz intelectual que realmente teña unha concepción dramática moi potente baseada no existencialismo francés, en moitos supostos do pensamento filosófico francés. Entón, bueno, é que é unha maravilla.
Xa mencionaches varias veces que aquí non se lle prestou a atención que merecía ata moi recentemente, non? Sí. Cal crees que puido ser ese motivo, que non se fixásemos nela?
A ver, eu creo que os motivos, primeiro foi que non é o caso de Margarita Xirgu, por exemplo, que é outra actriz do exilio, que xa se coñecía a súa obra e a súa importancia en España, quero dicir, como pode ser Lorca, non? Son xente que xa previamente a dictadura fixera moito polo teatro, pola cultura do país. Entonces, quedou no imaginario colectivo, quedou a súa esencia, o seu legado. Claro, María Casares era unha nena cando se exiliou, entón fixo a súa carreira fora. Entonces, primeiro, eso é fundamental, que había un descoñecemento porque foi silenciada en España, absolutamente silenciada. Entonces, eu creo que eso foi o xermen dese descoñecemento, ¿no? Sobre María Casares. E logo que moitas veces o que pasa, ¿no? Que tampouco hai moito interese por rescatar as figuras importantes, sobre todo se son mulleres.
Agora imos falar máis polo miúdo de María Casares, podemos todo o programa, pero para alguén que se acaba de conectar a Coac FM a este recendo, cal dos seus traballos recomendarías pois, para xente que queira pois, saber un pouco máis de primeira man do seu talento?
A ver, primeiro, as súas memorias, Residente Privilexiada, que ahora tamén están editadas en galego, que aí dá unha retrospectiva moi completa do que foi a súa vida e do seu pensamento e de realmente quen é esta muller, como pensa, como fala. Logo hai unha entrevista moi interesante tamén do programa A Fondo da Televisión Española, que era de Joaquín Soler, entrevistara, que hasta fai pouco realmente non estaba colgada e ahora vin que estaba colgada xa en YouTube, o sea que é outro testimonio bastante vivo de como era a súa personalidade.
E escoitala, porque a mí sorprendeu-me moito tamén ese sotaque que ten, non? Que é unha cosa que, non sei, ainda estando tempo en Francia, non? E tal, que non perdese, non sei, pareceu-me unha cosa maravillosa. Maravillosa e moi, non sei, moi entrañable.
O acento galego, de feito, unha pequena matización. Ela non entrou no conservatorio porque o seu acento en Francia sí que gustaba. Era algo, viendo como algo positivo, gustaba esa musicalidade do acento galego. O que pasa que tiña un francés terrible, claro, o primeiro ano do conservatorio. Por eso non logrou entrar. Sen embargo, a súa, cando veu a España facer o Adefesio, que poñía fin aos 40 anos de exilio, a obra de Rafael Alberti, que estreou en Madrid, aí sí que se veu absolutamente enfadada porque se lle cuestionou o seu acento, o sea, de feito, pediuselle que o neutralizara, a cousa que non accedeu. E aí ela conta en varias entrevistas o mal que lle sentou. Aparte non entendía como algo que era unha virtude no seu país adoptivo, claro. No seu país de orixe, non era unha virtude, senón que era parecía unha eiva, ¿no?
Pero eso é porque tiña acento galego.
Sí, claro.
Claro, o mellor que esas cousas en Madrid, por aí non se entenden moi ben, non lles
gusta. Claro, claro. Claro, pero vamos, claro, decía, non se entende en Madrid, pero si se entendía en Francia, o sea, quero decir, en Francia nunca lle supuxo un problema. De feito, é verdad que é moi graciosa escoitala interpretando cun francés perfecto xa, ¿no? Ela que chegou a ser absolutamente bilingüe, por suposto, cun acento tan marcadamente galego, é preciosísimo, pero claro, aquí sei o que pasa. Bueno, afortunadamente tamén esperamos que as cousas estén cambiando un pouco, pero vamos, daquela bueno, así, porque como... a mí pasoume, cando traballei en Madrid, o primeiro que me viñan pedindo.
Claro, ia che dicir que disto seguro que sabes ti máis que eres actriz, que igual o vivirás nas túas propias carnes, que ata non hai moito aos actores e actrices galegas, non galegos, de outros sitios, pois tamén lles pedían que escondesen
o seu acento. Neutralizar o acento, sí.
Exacto.
Sí, pero eu creo que eso lles pasa a galegos, catalanes, en general, a xente con un marcado acento que non sexa o, digamos, o...
Bueno, os andaluces como que lles fai máis gracia, non? En xeral, a veces, os andaluces compraban yo antes, pero sí, é verdad que o catalán o galego non
lles gusta, non? Bueno, e contanos, Sabela, como é que María Casares decide que o seu é a interpretación?
Pois decidio, bueno, ela conta que xa dende moi idá moi 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 temperá, hai factores condicionantes, causalidades, casualidades que a levaron, ¿no?, a iniciar ese destino teatral. É que isto é bastante longo, pero bueno, os principios ela sempre foi unha amante da poesía polo seu pai, Casares Quiroga, xa de pequena decía que recitaba aí a berros os poetas e as poetisas de preferencia paterna. Por unha parte está aí o xermen quizá no seu pai, tamén a súa nai, que era unha grandísima admiradora do feito teatral e foi que máis a motivou a escoller o camiño de interpretación. Logo tamén dice que esa galeguidade, ese contacto ca naturaleza, co can natural que viviu en Montrove, a levou a desenrolar unha imaginación moi, moi potente. E logo chegar a Francia foi a partir dunha reunión con unha parella de actores, Colonna Romano e Alcover, que era de orixe marroquí, ela traballaba menorquí, ela traballaba, Colonna traballaba no, na Comédie Française. Entonces ela ao final nunha cena recitou un romance de Don Rodrigo. Entonces aí decidiuse que ela debería dedicarse á interpretación porque certamente viron o seu talento, pero tamén era un talento descontrolado, poñíase nerviosísima, entraba aí como nun estado que la chamaba a traca e que bueno. E a partir de aí decidiron preparala con esta actriz, a man desta actriz de Colonna Romano, a súa entrada no conservatorio, e foi todo un pouco rodado. E tamén, incluso, creo que foi un pouco por necesidade. Eles chegaron a Francia, verdad, como residentes privilexiadas, nunca mellor dito, pero bueno, tiñan que facer unha nova vida, e tiñan que decidir a vida e empezar a construir. E tamén creo que a propia necesidade vital levou a traballar duro, forte e entrar neste mundo, non?
Bueno, xa falamos antes que o primeiro atranco foi que non pudo entrar no conservatorio por ese mal francés, non? Pero que outros atrancos, non, tuvo que superar para que a súa carreira despegase?
Pois, a ver, primeiro tamén viviu o éxodo aí, prácticamente recén chegados a París, despois dese primer fracaso no conservatorio. Hubo unha especie de reexilio a Burdeos e la Casuanei, o seu pai foise a Inglaterra, a Londres, un apartamento que lle deixara Juan Negrín. Entón, eso retrasouse un pouco, pero xa, é verdad que foi Marchat quen o descubriu como actriz, e cando estaba a punto de entrar a facer o papel de Licia na Celestina, chamárona para facer o casting de Idre, que o comentaches antes, e aí entrou xa no Teatro Marturais de París, que foi a súa primeira gran escola de Maile Dibotou, non tiñan, estaba a punto de cumplir 20 anos cando debutou, encima cun papel protagonista. Ela mesmo di que foi nese teatro onde se fixo actriz, onde se deu a coñecer o público, onde lle enseñaron todos os entresixos desta profesión e onde tamén a empurraron e impulsaron a facerse a grandísima actriz que despois foi e que trascendeu xa co Teatro Nacional Popular, etcétera, etcétera, no? Que foi xa coñecida a nivel de toda Francia e logo traspasou as fronteiras grazas ás xiras co Teatro Nacional Popular.
Uh-huh. E que momento da súa carreira a propia María Casares non considera fundamental para chegar a ser a grande estrela que foi?
Pois eu creo que foi aí na xira do Teatro Nacional Popular a por Sudamérica, cun repertorio moi variado, dirixido por Jean Vilá. E foi nese momento onde ela traspasou as fronteiras, non? Ela entrara na Comédie, que foi tamén curioso este dato, foi a primeira actriz non cidadana francesa, porque ela renunciou, pudendo a ser a cidadanía francesa, porque decía que ela quería manterse como unha exiliada máis ata a morte do dictador. Uh-huh. Entón, despois la Comédie, o sea, foi realmente as súas grandes escolas, foi o Teatro Martorell, despois pasou a Comédie Française, que ainda lle deu máis trascendencia a nivel Francia, claro, convertiu-se na unha das grandes tráxicas, ¿no? do teatro francés, e logo traspasou fronteiras e universalizouse, perdoade, co Teatro Nacional Popular, no ano 1957. E ali tamén foi a primeira vez que la di que se reencontrou ca familia. É dicir, estaban esperándoas como a gran actriz francesa que era, pero tamén como un símbolo da República ansiada, pois os galeguistas exiliados en Sudamérica, como Tachola, Rafael Dieste, Luis Joane, co que posteriormente mantería unha relación moi potente e moi forte ao longo dos anos. Non? Tamén a Virxinia Pereira, a viúva de Castelao. E foi, vamos, ovacionada non só como eso, como a gran dama do teatro francesa, senón tamén como a esa condición de ser filla de Casares Quiroga, que proxectaban nela a esperanza desa terceira república ansiada.
Uh-huh. Entón, podemos decir que María Casares pois foi a máis grande intérprete que deu España?
A ver, claro, eso, a mí o das maximizacións, eu non sei, pero eu creo que galega, dende logo, sí. O sea, creo que eso, que tamén Margarita é outra grandísima mostra dunha actriz do teatro do exilio, por suposto, que por non sei se sabedes, pero chegaron a traballar xuntas, montaron Yerma en Bos Aires, Margarita era directora, María Casares a protagonista, o sea, chegaron a interconectarse. O bonito de María Casares, da vida de María Casares, é que todos esos persoeiros que coñeceran na República, en Madrid, como era Margarita Xirgo, era unha presencia habitual na casa dos seus pais, ela, outra das dos empurrós a ser actriz foi cando viu a Margarita Xirgo interpretando precisamente Yerma en Madrid, e moitos anos despois chega a montar, ¿no?, Yerma ca súa actriz tan sumamente admirada. E iso é unha constante na vida de María Casares, ¿no? E algo moi bonito e moi sorprendente, ¿no? Todos estes círculos que foi pechando ao longo da súa vida.
Que interesante. Sí. Bueno, vamos a facer unha pequeniña pausa musical e imos a escoitar Dance Like a Galician do grupo I Alma.
Pois, cando pasan xa uns 35 minutiños de programa, seguimos aquí en Recendo, Coac FM, falando con Sabela Hermida, da gran de María Casares. Falábamos antes con Marta, preguntábache tamén un pouco pois, por si considerabas que era unha das grandes de actrices, non? Dixetes que polo menos galega sí. Pero tamén é verdade que atopamos pois, testemunhos de xente que di que María Casares pois, non era tan boa actriz. Como cando empregaba o castelán, por exemplo, non? E antes falábamos, por exemplo, tamén dos acentos, dos ataques. Non sei se ten algo que ver, que hai de certo niso?
A ver, eu que creo que pode haber, sobre todo vistos co soy el da actualidade, pois antes tamén o tipo de interpretación era moito máis, por así decirlo, sobreactuada, non? O sea, é verdad que tamén fomos evoluindo, non? No tipo de interpretación. E despois, aparte, neste caso concreto, cando la veu co Adefesio, é certo que chegaban unhas condicións moi duras. Para ela, foi un regreso moi agridulce. O sea, de feito, a min, Victoria Vera, que traballou con ela no Adefesio, compartía en camerín, decíame que tiña que estar escoltadas. O sea, a porta do seu camerín estaba amenazada por todas partes. E logo, Casares Quiroga, o seu pai, era tamén unha figura moi controvertida. Quero dicir que non gustaba, evidentemente, nin o fascismo, pero tamén os galeguistas estaban moi enfadados con él, pero tampouco convencía a toda a esquerda. Entón, quero dicir que ela tampouco era...
Tiña moitos frentes abertos,
non? Entonces, bueno, claro, aparte do gusto personal, podeche gustar máis unha actriz, o que está claro que o conseguiu. Unha estranxeira sin falar o idioma o que chegou, eso ten que ser por algo. Eso, dende logo, a entrega e o traballo absoluto. Porque repito, que para min, o como ela o conta e como ela o vivía, era unha entrega absolutamente metafísica, que ademais non se quedaba no seu traballo. Ela consideraba o máis importante a noción de equipo no traballo teatral, na armazón teatral, non? Entón estaba pendente de todo, ela axudou a un montón de directores, cas adaptacións, ca propia montaxe, etcétera, ¿no? Era hiperminiciosa. Ela xa decía que organizaba absolutamente todo o seu tempo e todo a súa cotidianidade para o momento da representación.
Antes dixeches que se contaran tamén, non? E por vivencias máis directas que tiña que estar escoltada. Como foi ese recibimento de María Casares cando voltou a España outra vez? A xente, a sociedade, os medios tamén a recibiron e eran conscientes da súa talla como intérprete.
Pois é un pouco do que estábamos falando mesmo. É que eu creo que foi un tanto como para ela como para o resto da sociedade foi controvertido. Había xente que esperaba col brazos absolutamente abertos. Era un símbolo do exilio, lóxicamente, era un símbolo da República para moitos, pero para moitos outros tamén era representaba, pois, por así decirlo, pagaba tamén as culpas do seu pai, do que ela mesma representaba. Claro. Entón, foi... Ela realmente non se sentiu moi ben tratada, A moitos niveles. Diría que nin artísticamente, nin sentiu ese reencontro familiar como pola contra sí que lle pasou en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Que a primeira vez que saliu o escenario, creo que tuvo que sair con o propio seu home en Galicia emigrante, tuvo que sair a saudar 17 veces a recibir o aplauso. 17 veces.
Con ela cumpliuse entón iso de que ninguén é profeta na súa terra.
Totalmente. Eu creo que totalmente. Que ela... viví uno así. Ademais, é que eu creo que, claro, era unha persoa, unha actriz que non debía estar nada acostumbrada ao fracaso. O sea, claro. No seu país de acollida era un... Pues eso, comparábana con Sara Bernard. O sea, eso é o máis, ¿no? A gran dama do teatro tráxico francés. A partir das ir al Mundial, María Casares era... convertiuse nunha icona. Entonces, claro, chegar o que ela consideraba era a súa terra. A Galicia nunca voltou xa, non sei, porque creo que despois da experiencia agridulce, como digo, de España tan dura de Madrid, ela decía que quería manter o recordo idílico que tiña da infancia de Galicia intacto. E eu creo que realmente ela quería, pero non se atreveu a voltar a Galicia por iso, por se lle pasaba algo parecido como a que sensación que tivo en Madrid. Logo voltou tamén ano despois a Barcelona e actuou varias veces no Mercat das Flores, coisa da man de Jorge Labelli, veu a facer incluso un Ballín Clan. E aí a experiencia foi moito máis positiva. Pero bueno, xa viña a traballar en francés, quero dicir, viña como actriz francesa, coa defesión, no, cerraba 40 anos de exilio, era a primeira vez que volvía. Porque tamén dixo que xa máis volvería a España ata que Franco non morrese, unha, e que quería volver con todo o que la era, que era teatro. Entonces, claro, Albertico, que sempre mantuvo unha relación bastante constante, eu na Biblioteca Nacional Francesa, cando fun a empezar a investigar a tesis, que fun varias veces, atopei cartas, misivas que se enviaban entre os dous durante un montón de anos, e de feito Alberti informáballe de precisamente de moitas cousas de Margarita Xirgu e ela de como estaba a situación artística en Francia tamén. Entón, claro, volver da man dunha persoa que tamén era tan importante para ela, que por certo, outra vez, outra coincidencia, coñecera na época da República tamén, de feito, uh-huh, interpretara a súa primeira interpretación infantil no Instituto Escola, foi el dirixiu unha Rafaela Alberti, foi el príncipe que todo lo aprendió en los libros, de Jacinto Benavent, dirixida por Alberti. Entón, quero dicir que eso era como un momento super importante, o sea, ela di que con esta volta pechaba o ciclo vital máis importante da súa vida.
Uh-huh. Bueno, falamos de María Casares no teatro, pero no cine tamén tuvo a súa importancia, en que ela era bastante reticente, ¿no?, a participar en películas.
Sí, ela, mira, sintetizo o mellor que ninguén cunha frase, la dice que traballar ca cámara era sentirse exiliada de sí mesma. Pero teño que decir que sí, protagonizou algunhas películas moi importantes no cine francés, sobre todo na época da ocupación, por suposto, representativo do cine francés. Pero ela con que mellor se sentiu, porque é donde se sentiu unha actriz máis libre, máis creadora, e tiñan tamén unha relación, un entendemento artístico moi bo, era con Cocteau. Entonces, aí di que sí, que con Cocteau, que non sentiu tanta esa frialdade da actriz soa fronte á cámara, que aí sentiu un pouco máis de poesía, que ela e o que lle gustaba, en realidad, para ela todos os espectáculos, para ser que se producir o fenómeno teatral, tiña que haber poesía, ¿no? Encontro, uh-huh, poético. E con Cocteau, polo menos, pola súa forma de traballar, polo tipo de cine que facía Cocteau, tan metafórico, tan, ¿no?, tan poético, tan lírico, pois ela entraba máis nese universo. Entonces, sí, ao final decantouse moito máis polo teatro, por todo isto que estamos.
Porque a súa relación con Bresson non era moi boa, non?
Non, porque eu creo que eso que o que lle pasaba, que ela sentíase simplemente un elemento disgregado do resto do que debería ser equipo, e que no cine non se lle concedía a importancia que para ela debería ter o texto e a palabra. Entón, si, non houve moito entendemento con Bresson, tampouco.
Claro,
que o cine sempre destaca a Cocteau, dende logo.
Supoño que teatro e cine son moi diferentes, non? Claro, o cine máis imaxen, máis, sí, e o teatro é máis eso, a palabra, non?
Claro. Sí, e logo porque no teatro ela tamén, todo no teatro desenrolas a personaxe, ¿no?, pouco a pouco, en línea temporal ascendente, e no cine traballase, ou no audiovisual en xeral, dunha forma absolutamente sesgada.
Sí, entón, máis fragmentada, ¿no?
Claro, fragmentada. Entonces, claro, non escapaba dese tipo de interpretación, non lle gustaba, non se sentía actriz. Aparte decía que ademais no cine, no, sobre todo cando un actor era famoso, se facía recoñecido, xa se escribía incluso para ese actor. Polo cal, o texto era o último elemento, cando para ela era o primordial. Todo iba para ela, a noción de equipo, é que todo ese equipo que conformaba un espectáculo debía ir en plena comunión para esa idea que o autor, o poeta, quería transmitir.
Uh-huh. Sabela, ao comezo desta conversa recomendáchesnos a autobiografía sí. de María Casares, pues para chegarnos á súa figura, e a verdade que, bueno, pois podemos descubrir cousas da primeira man, ademais, non? Na súa propia voz. Como lembraba ela a súa infancia entre Coruña e Montrove?
Pois absolutamente idílica, unha etapa moi feliz que se repartía entre ese océano Atlántico aberto que ela sempre levou nos seus ollos tan fermosos, non? E con todo tamén, con todas as posibilidades que lle daba ser filla de Casares Quiroga, pois que era da burguesía, o sea, quero dicir que tiña moitas posibilidades e tuvo unha formación tamén moi completa grazas a eso, a familia da que proviña, era unha privilexada realmente, e despois tamén a súa vida prácticamente, como la decía, campesina na aldea de Montrove, ¿no? Que, como dixen antes, pois, aí é onde tivo ese contacto, esa conexión que lle durou toda a vida ca natureza, co natural, incluso lle gustaba moitísimo pois as historias das meigas, das fadas, era moi mística, tiña un punto moi místico María Casares.
E despois tivo que marchar a Madrid por causa do traballo de seu pai. Como crees que viviu ela este cambio de ese cambio tan grande, non? De estar perto do mar, como ti dís, da natureza, pois pasar para marchar para Madrid.
Pois como seu primeiro exilio, ela mesmo di, para ela o traslado, o trasterro de Galicia a Madrid foi o seu primer exilio emocional. Inda que destaca de esa experiencia madrileña, sobre todo a súa formación no Instituto Escola, que sempre o potencia, no, e o gaba como un lugar de ensino excelente, absolutamente moderno, no que aprendeu moitísimo. Dice donde é unha das súas ferramentas que axudaron a vivir. Ela dica as súas tres ferramentas fundamentais que acompañaron toda a súa existencia. Foi a formación recibida no Instituto Escola, a educación e o amor que lle inculcaron os seus pais, e a súa experiencia como enfermeira adolescente no Hospital Oftálmico de Madrid, que cando estalou a guerra, convertiuse en hospital de urxencia para atender os feridos do bando republicano. E ela, cando ainda contaba con só 13 anos, pediulle ao seu pai entrar a axudar ca súa nai os feridos, e aí é onde empezou a relacionarse moi fondamente ca morte, coa súa concepción da morte, que tamén tiña un cariz moi potentemente existencialista, no? E ca dor física. E ela di que se foi co exilio con esa mochila, no? Con esas tres ferramentas.
Sabela, vamos a pasar agora ao plano un pouco máis personal de María Casares e dos seus amantes, que ademais é unha cosa que me chamou a atención e que chegou a ser amante do propio amante de súa nai.
Sí, o seu primeiro amante era un da Pon, o sea, Enrique Pérez Tolentino, era un rapaz moi noviño que coñeceran precisamente no Hospital Oftálmico. Foi ser o exilio con elas, elas fixeron mentras Casares Quiroga se quedou en España a loitar contra na guerra, pois elas foronse previo paso a Barcelona con Enrique, chegaron a París, e era naquel momento era amante da súa nai, anos despois convertiuse no primer amante tamén de María Casares, eso tamén contado por ela mesma, ?
Xa. Pero bueno, o seu grande amor sabemos que foi Albert, o sea, Camus, non?
O amor total. Era o amor total, porque, bueno, quero dicir, non é o amor romántico uso que todo mundo pode pensar, non? Eles eran compañeiros, eran amigos, eran camaradas, eran amantes, e eran complementos artísticos e existenciais fundamentalmente.
Como se coñeceron?
Eles coñeceronse, a primeira vez que se viron foi nunha lectura dunha obra poética de Pablo Picasso, precisamente na casa de Picasso, onde Camí facía de mestre de ceremonias, El deseo atrapado por el rabo, chamase a obra poética de Picasso. E logo xa, onde se fixeron ou se intensificaron esa relación foi cando dentro do seo do Teatro Martorell, Marcel Herrán pasalle o texto del malentendido de Camí a María Casares, que era a primeira obra dramática de feito que escribía Camí, e ela pasou a ser a protagonista da obra, e aí, bueno, pues Camí asistía aos ensaios, e aí onde se coñeceron realmente con profundidade, onde comenzaron a súa relación, esta relación tan intensa que durou hasta a morte a ta tráxica morte de Camino, 1960.
E hai un libro que recolle a correspondencia entre les dous, non?
Sí, está publicado en Francia.
Esas misivas.
Pois é que atopades, precisamente podedes atopar a profundidade desa relación. Podedes atopar toda unha vida, unha época, no tocante non hai só cousas persoais, claro, históricas, artísticas, o sea, que son biblias, no, dunha época, dunha vida, e sobre todo esa profundidade de entendemento nesos niveles que se dan tan poucas veces na vida, no, quizás.
E por que María Casares, entonces, coñecida como a musa do existencialismo francés?
A ver, ela, bueno, musa, eu sempre teño, eso hasta o teño posto eu na miña tese como musa, pero bueno, eu sempre digo que musa activa, porque o concepto de musa a min non estou moi de acordo con el, ¿no? Porque sempre a musa denota unha pasividade, ¿no? É un case, un obxecto a contemplar, pois isto para nada, era todo o contrario. Entón, gustame máis incluso dicir referente, musa activa ou icona, ¿no? Non sei. Tanto para os existencialistas como para esa vanguarda da época. Pois, por varias razóns. Primeiro, polo que levamos falando, porque ela entrou en Francia avalada pola condición de ser filla de Casares Quiroga, é dicir, representante da República Española do exilio. Temas que, por suposto, interesaba moitísimo o existencialismo, como ben sabedes, non? Despois, porque por esa entrega e ese compromiso, tanto ético como político como artístico, no que vían nela, pois, ao perfecto fío conductor para transmitir a idea do que querían levar a cabo na súa dramaturxia, ¿no? para que fora unha exportadora do seu pensamento a través da interpretación teatral. Despois, porque xa María Casares foi prontamente coñecida e recoñecida, inda que cos anos, evidentemente, trascendeu moito máis e foi moito máis recoñecida, pero xa ela pronto gañou o respeto tanto do público como dos compañeros como da profesión. Entón, pois era tamén unha actriz a que sabían que iban a ir a ver, ¿no? Uh-huh. E logo porque estaba nunha órbita existencial, política e filosófica moi, moi similar. Entón, pois estes motivos. De feito, entrou na, totalmente nesa, inda que ela di que nunca chegou a participar activamente, pero colaborou tanto con un montón de ca resistencia, como con todos os actos que organizaban na Sala Pleyer, os refugiados españóis, como con chiquicienta mil asociación de refugiados, de antifascistas, etcétera, non?
A verdade, Isabela, é que a figura de María Casares é fascinante e ademais sí. Transmitelo cunha paixón moi interesante, sí. E moi contagiosa, non? Estaríamos aquí falando toda a tarde dela, pero estamos chegando ao final xa deste programa.
Madre mía, como me
pasou volando, pero eu non quería rematar sin preguntarche tamén, porque antes comentáchelo, non, que ela soubo que se lle puseran, bueno, pues que se lle comentaron de poñer os premios de teatro galego que sí. Levasen o seu nome. Eu quería preguntarse, pues, que lle pareceu isto e tamén se sempre tivo presente, pues, a Galiza e a Coruña.
Sempre. A ver, aparte este tema que me toca, a ver, un dos impulsores, o máximo impulsor dos teatro dos premios María Casares foi Lino Braxe. Uh-huh. Referente con referente, ¿no? Ahí, entonces ahí sucedeseme moitas emocións. Uh-huh. Ela estaba moi enfadada realmente con Galicia, con nos, porque nunca se restaurou a figura de Casares Quiroga. Entonces eso era o problema, era a súa entonces tiña esa parte de amor absoluto, de galeguidade perenne que levou como bandeira toda a súa vida, potenciada realmente polo reencontro cos exiliados galeguistas, como comentei antes, en Sudamérica. Entón, ela nunca viu, igual que cando lle deron a medalla Castelao, mandou a Miguel Anxo Fernambello a recollela no seu nome. Porque é verdad que nunca restauraron a figura do seu pai. Entón, ela estaba enfadada realmente, estaba enfadada. Uh-huh. Bueno, acabou aceptando que os premios levasen o seu nome, pero nunca veu. Bueno, ademais, eso morreu. E xa. Pero non sei, non creo que tivese volto, porque Eu creo que eso, había unha mezcla de medo, había unha mezcla de enfado. E ademais ela sentíase que a querían, que chegou un momento que tamén a querían utilizar políticamente. Ela tamén o conta así, non? Entonces, bueno. Pero sí, un amor absoluto pola Coruña, por Galicia e pola galeguidade, polo todo, por toda esa infancia privilexiada, libre, maravillosa que la tivo.
Pois eu creo que temos que devolverlle todo iso e ademais, pois seguir recordando a súa figura, ademais que agora pois está a cumprir 100 anos. Sabela Hermida, actriz tamén, foi pois un auténtico placer falar contigo esta tarde. Agradecemosche moito que tives estado connosco.
Moitísimas grazas a vos, de verdade. Unha aperta
moi unha aperta enorme. E sen tempo para máis odiseas, xa chegamos a fin deste camiño, deste recendo, despedimos o programa de hoxe. Outra vez agradecendo a nosa convidada de hoxe, que como sempre foi de honrar se estivo connosco, a actriz Sabela Hermida, para falar de María Casares.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Miguel Anxo Facal
e Marta López. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, ou sea, tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma. No meu leito.